พระคัมภีร์วันนี้มาจากหนังสือมาระโกบทที่15ข้อ16ถึงข้อ32พวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนักหรือที่เรียกว่าศาลฟิกโตเรียมแล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกันเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วคำนับพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์และได้ถมน้ำลายรดพระองค์แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อยอดเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนมีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัสเดินมาจากบ้านนอกตามทางนั้นเขาก็เกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์ไปเขาพาพระองค์มาถึงตำบลหนึ่งชื่อกลโกธาแปลว่ากะโหลกศีรษะแล้วเขาเอาเหล้าองุ่นระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไรเมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั่นแหละเป็นเวลาเช้าสามโมงมีข้อหาที่ลงโทษพระองค์เขียนไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนล่วงเกินฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเป็นเหยียดหยามพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่าเฮ้เจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและทรงขึ้นในสามวันนะจงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิดพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ Scripture reading today from Mark chapter 15 verses 16 to 32 The soldiers led Jesus away into the palace that is the praetorium and calledTogether the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, Hail, King of the Jews! Again and again they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own cloth on him.Then they led him out to crucify him. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him.Divided up his clothes. They cast lots to see what each would get. It was the third hour when they crucified him. The written notice of the charge against him read, The King of the Jews. They crucified two robbers with him, one on his right and one on his left. And the scriptures was fulfilled which says, He was counted with the lawless ones.Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, So, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, come down from the cross and save yourself. In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. He saved others, they said, but he can't save himself. Let this Christ, the King of Israel,Come down now from the cross, that we may see and believe. Those crucify him, with him also heaped insult on him. Praise the Lord.
ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ไร้สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้ที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านบทเรียนและประสบการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ประสบและคำสอนของพระองค์ที่ช่วยให้พระองค์สามารถชนะต่อศัตรูและยักษ์ที่พระองค์ผจญอยู่ได้ในชีวิตของพระองค์จนถึงที่สุดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
เมื่อวานนี้นะครับผมได้ยินว่าไต้ฝุ่นเข้าเอเชียใต้นะตั้งแต่ซาวิเซียขึ้นบางจีนไต้หวันฟิลิปปินส์และเมืองไทยเนี่ย
Yesterday I heard that a big giant monsoon storm travel through the Southeast Asia and heading toward all the
แล้วที่พิเศษก็คือไต้ฝุ่นลูกนี้ชื่อมรกต
Ruby yeah this isAnd they named this thing, geologists call, they call it Ruby, the storm.
ทำไมแปลนะเขาเรียกว่ามรกตเลยนะในหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเรียกว่ามรกตไต้ฝุ่น
So they actually use that name, Morokot Typhoon is the name they given to them.
เป็นเกียรติประเทศไทยนะที่เป็นคนเลือกชื่อนี
้ Giving the honor to Thailand because it's a Thai name that posing on this storm.
เราทราบนะชื่อไต้ฝุ่นในสมัยก่อนนี่ไม่มีชื่อนะมีแต่นำมีแต่ตัวเลขแต่เดี๋ยวนี้ก็ให้เกียรติประเทศต่างๆในเอเชียนะตั้งชื่อหนึ่งชื่อแล้วดูว่าตามลำดับนะครับแล้วถ้าไต้ฝุ่นอันไหนที่มาถึงตรงนั้นหนักที่สุดก็ได้ชื่อประเทศไทยได้รับเกียรติครั้งที่สองนะเราทราบไหมว่าใน2006นะไต้ฝุ่นที่ร้ายแรงไต้ฝุ่นที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะในร้อยปีฆ่าคนหลายพันคนนะชื่อทุเรียน
ว้าวSo, forecaster want to give the honor to those countries where the monsoon storm hit the hardest, and Thailand received two honor. And in 2006, in fact, the biggest storm that caused hundreds of thousands of casualties, they named it durian from the durian fruit from Thailand.
ชื่อนี่ไม่มีใครรู้นะตั้งล่วงหน้านะครับเพียงแต่ว่าตามลำดับเหมือนอเมริกานะครับไต้คาริเคนที่เข้ามาเมื่อก่อนชื่อผู้หญิงหมดเนี่ยแล้วผู้หญิงปัดทวงแต่นี้เลยสลับหญิงบ้างชายบ้างหญิงบ้างชายบ้างตลอดเนี่ย
So those forecast people they actually during the coming season they already have the name all lined up it's like the hurricane season that we had in the past and used to be all women's name but then the women protest like, hey that's not fair why use our name now they have a mixed bag of name for them
ทั้งเรื่องทั้งหมดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับไต้ฝุ่นนะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ชอบมากนะครับว่าชื่อที่ไทยเลือกเป็นชื่อร้ายทุกครั้งนะทุกปีนะแต่พอเรื่องก็คือเขาบอกรัฐบาลจีนนะครับพยายามจะบังคับประชาชนให้หนีไต้ฝุ่นล่วงหน้าคน1ล้านคนยอมหนีแต่คนอีกหลาย10ล้านคนไม่ยอมไป
The problem is not so much of the name that being tagged to the stormBut for example, in the country of China, where there's a large mass of people there, the government want to forewarn that you need to leave the site, but yet millions still want to remain there.
เพราะว่าคนมากมายเชื่อนะว่าหนีไปก็ไม่ประโยชน์อะไรนะซึ่งอยู่ที่นี่ดีกว่าป้องกันสมบัติบ้านเราตายก็ตายฉะนั้นการเลือกของประชาชนต่างกันมาก
So, a lot of people who live in the town.Are saying it's useless for us to live. I mean, we're so used to being here. If we're gonna die, just let us die where we are.
เราต้องเป็นความจริงในชีวิตนะเมื่อเราพบปัญหาเราพบยักษ์ในชีวิตของเราแต่ละคนใช้วิธีต่อสู้เผชิญต่างกันใช่ไหมครับ
And same can be said too about our lives when each one of us are facing some kind of giant that's facing us. Each one of us have a different strategies.
หลายคนบอกว่าจะเจอปัญหาเจอศัตรูวิธีเดียวที่ใช้คือสู้จนตาย
Many individuals say when we face upon this giant upon us the only way is to fight back until to our death
บางคนบอกว่าฉันไม่เคยสู้นะฉันยอมทุกครั้ง
And many individuals say no I would not put up any fight I'm just gonna go ahead and give up
บางคนบอกว่าฉันใช้วิธีไม่คิดแล้วก็ไม่ยอมรับว่านั่นเป็นปัญหาในชีวิตของฉัน
And many and a few people in fact just ignore the problem altogether no matter what happened let it be
คนที่ติดเหล้าส่วนหนึ่งใช้วิธีเหล้าเพื่อจะลืมปัญหาคนที่ติดยาเสพติดไม่ใช่น้อยใช้ยาเสพติดเพื่อจะสู้ปัญหาชีวิต
In fact many people who are addicted to alcohol and drugs are in fact thinking that those substances will help them alleviate the pain that they're facing
ในวันนี้นะครับเราจะเรียนบทเรียนจากพระเยซูคริสต์นะครับที่เผชิญศัตรูร้ายที่สุดในชีวิตของพระองค์
Here it is. Jesus is this juncture is facing one of his fierce enemies. We want to see how would Jesus facing each one of this group of enemy that he has.
ในประวัติศาสตร์ของเรานะคริสตจักรมักจะเน้นบทเรียนตอนนี้เกี่ยวกับความทุกข์ของพระเยซูนะครับแล้วก็ให้เราเข้าใจความทุกข์ของพระเยซูคริสต์และเพื่อเราจะรักพระเยซูคริสต์มากขึ้นอันนั้นคือจุดยืนของคริสตจักรตลอด 2,000 ปีนะ
Throughout church history we tend to preach and teach about this passage that Jesus is suffering and now we need to empathize with what he is going through
แต่วันนี้ผมอยากให้เรามองนะครับไม่ใช่คนที่เป็นเหยื่อนะแต่มองพระเยซูนะชนะสิ่งเหล่านี้นี่คือชัยชนะนะนี่คือชัยชนะแล้วเราจะเรียนจากชัยชนะของพระเยซูนะไม่ใช่คนที่พ่ายแพ้แต่คนที่ชนะ
But hey today we're going to focus on not Jesus as a victim but Jesus who overcame and how he faced those people head on
ขอให้เข้าใจนะบางครั้งเราเห็นคนที่ถูกทำร้ายเราบอกคนนี้เป็นเหยื่อที่พ่ายแพ้น่าสงสารเรามักจะมองจุดเดียวใช่ไหม
In many of the harmful situation, you see two parties, and one of them become a victim, and you say, "Oh, I empathize with you."
But many times, people like that, they think they're a victim. They think they've won, and they're happy. That's what they want to see. Why? But
oftentimes, those you so-called victims actually do not feel that they are a victim, that they were the victim at all. But yet, they think that they overcome, and they understand why.
เราดูบทเรียนที่นี่นะพระเยซูถูกจับแล้วพระคัมภีร์บอกว่าทหารโรมันทั้งกองนะครับเรียกกันมาพร้อมหน้าพระเยซูเวลานั้น
In this situation remember the night when Jesus was arrested in the garden and then the following hours the whole region of the Roman soldier gathered in front of him
อันนี้หลังจากที่มีคำตัดสินมาแล้วนะครับว่าประหารชีวิตพระเยซูคริสต์
This is after he stand in front of the court of the high priest and they give the verdict that he must be executed.
แต่เราทราบไหมครับว่าโรมันเหมือนกับหลายวัฒนธรรมตลอดประวัติศาสตร์นะครับเวลาจะประหารชีวิตนักโทษเขาจะมีวิธีขั้นตอนนะก่อนจะฆ่านักโทษ
And Roman government as the same as many other government before them before they about to pass the verdict to someone they need to go through
ตัดสินแล้วนะครับก่อนที่ลงมือฆ่าเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนนะในการฆ่า
Even though a plaintiff has been hand out the verdict but the government will go through a due process before they can
การฆ่าของโรมันเหมือนการฆ่าในทุกวัฒนธรรมนะจะไม่ได้ฆ่าแต่ตัวนะแต่จะฆ่าทั้งใจความคิดความรู้สึกความภูมิใจศักดิ์ศรีจะฆ่าหมดทุกอย่าง
So the government, the Roman government is so shrewd that they not only wanted to kill, take the life of that individual, but they want to take the whole being and whatever involved with that individual, the pride, the family, the heritage, all together, get rid of them.
ฉะนั้นนี่เป็นการฆ่าครบบริบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของโรมันเท่านั้นนะแต่แอสซีเรียบาบิโลนตลอดเปอร์เซียทุกอาณาจักรแม้แต่กรีกก็จะทำเหมือนกัน
So, not only just the Roman government able to carry out such a perfect murder scheme to just get rid not just the individual, but everything with that person, but the previous empire like the Assyrian, the Babylonian, and even the Greek follow the same suit.
ในเวลานี้นะครับในประเทศของเราเรียกว่าประเทศเจริญเวลาเราประหารนักโทษเราพยายามทำทุกวิธีนะจะให้เกียรตินักโทษให้นักโทษมีความภูมิใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ทรมานตายเร็วที่สุดเราพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิธีนะที่จะไม่ทำเหมือนโรมันทำในอดีต
And in Thailand today
ทุกประเทศทั่วโลกเวลานี้ในประเทศที่เจริญแล้วนะ
And nowadays all the country that has been so called developing country already every government are doing what the opposite of what the Roman government isThey want to give the victim or the people they're about to execute some dignities.
สิ่งที่หนึ่งพระพี่บอกว่าทหารโรมันทั้งกองมาประชุมกันที่นี่แน่หลายคนบอกให้เกียรติพระเยซูนะครับก่อนตายมาทำพิธีให้แต่มันตรงกันข้าม
Verse 16 here a whole company of soldiers were called just for being with Jesus and you say wow this guy really giving Jesus an honor here as a victim but now it's the opposite
ในวัฒนธรรมทหารโรมันนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเวลาลงโทษใครเนี่ยเขาจะไม่ให้ทหารคนเดียวพระเจ้าฆ่าคนเดียวไปฆ่านะทหารทั้งกองจะร่วมกันฆ่า
In fact it is a customary of the Roman soldier way of doing things that they would not let just one soldier carry on the execution but they want the whole company to get involved in the process
ถ้าเป็นการมองของเรานะครับนี่พอทหารคนเดียวจะไม่ฆ่านะทำร้ายคนคนหนึ่งแต่ถ้าหมาหมู่ทั้งกองนี่หมามันลุมกันทั้งกองนี่มันกล้าทำ
From a human instinctually speaking, a one person would not be able to drag another person or to really destroy them that well. But it's just like a gang gathering up on just one vulnerable victim, the whole gang.
ขอโทษนะที่ผมเปรียบหมาหมู่นะวัยรุ่นซึ่งเป็นคนเดียวอาจจะไม่กล้าทำหลายสิ่งแต่ถ้ามันรวมกันเป็นกลุ่มมันก็หมาทั้งกองนะมันกล้าทำนะกล้าทำสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่คิดว่ามนุษย์จะกล้าทำถ้ารวมเป็นกลุ่มจะกล้าทำ
I don't mean to lower us into a status of a dog but when a whole bunch of mad dogs are carrying out its mission they are able to accomplish crazy stuff
และนี่เป็นวัฒนธรรมของกองทัพทั้งหลายเนี่ยทั้งกองจะร่วมกันลงมือทำแล้วทุกคนไม่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความผิดเพียงคนเดียวนะแต่ทุกคนมีส่วนร่วมกันทำสิ่งที่ชั่วร้าย
So that is the custom of the Roman soldier when they're about to carry out their mission they want everyone in the company to get involved so that not just one individual feel guilty about but everyone say well what's the big deal we're doing it this together
พระเยซูทำยังไงครับที่จะเผชิญกับทหารทั้งกองเหล่านี้
So how would Jesus face this whole company of these Roman soldiers?
Jesus สอนบทเรียนที่ว่าเราจะต้องอดทนนะครับในทุกสถานการณ์นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่พระเยซูจะเรียนรู้คำสอนพระองค์เองนะจะทนได้ไหม
And here Jesus is doing what he is preaching. He is doing his walk now. When he teach the people how to persevere, he is doing it right now.
แล้วนี่เป็นโอกาสนะเราเรียนรู้ที่จะทนนะครับเพราะว่าเราทำนั้นไม่ได้หนีก็ไม่ได้นะเราจะต้องทนเท่านั้นจนกว่าจะผ่านขั้นตอนนี้ไป
And if it's worth for us we have to face it there's no way to escape anymore you had no choice but to persevere
พี่บอกพระเยซูจะไม่แกะอยู่ตัวเดียวท่ามกลางฝูงหมาป่าทั้งฝูง
In fact the Bible mentioned that he is the a lamb amonga bunch of wolves.
เราบ่อยครั้งชีวิตเราจะอยู่ในสภาพนะเราเป็นแกะท่ามกลางฝูงหมาทั้งฝูง
And oftentimes our life seem that way too. In many situations we feel like a vulnerable lamb, little sheep in a bunch of wolves surrounding us.
พอจะสู้ไม่มีทางยังไงก็จะตาย
There is no way to fight back. There's just no way.
ดังนั้นวิธีเดียวก็คือสงบแล้วก็ยอมรับสิ่งนี
้ So this only way he can do is just to accept it and be humble about it
บางคนบอกไม่จริงอาจารย์ฉันจะต้องสู้จนตายก่อนมันจะได้กินฉัน
Many protest say no way pastor I'm gonna fight until my death
แต่การสงบไม่ใช่การยอมแพ้นะครับ
But to keep themselves collectively is not a sign of giving up here
แม้แต่ทหารกลุ่มนี้และหมากลุ่มนี้ก็จะยอมรับว่าพวกเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมากนะที่ทนสภาพนี้ได้ด้วยความมั่นใจสงบ
Even this company of mad dog this crazy soldier admit it say that wow this person has such a firm faith within himself
อันพี่บอกว่าทหารเอาเสื้อสีม่วงสวมไม่พองเอามงกุฎหนามนะครับเอาหนามมาสามเป็นมงกุฎใส่พระเศียรพระองค์
Look at verse 17. This soldier put a purple robe on him and they twisted together the crown of thorns and they set it on his head.
แล้วในหนังสือกิตติคุณอื่นจะบอกต่อไปทหารเหล่านี้คุกเข่าเรียกพงกษัตริย์ของคนยิว
And in other gospel also mentioned that the same way that this soldier mocking him by kneeling down and proclaim that he is the king.
เรามองทั้งสองด้านนะอย่าว่านี่เป็นภาพอนาคตจริงๆนะทหารเหล่านี้วันหนึ่งจะคุกเข่าจำเพาะพระพักพระเยซูจริงๆรับพระเยซูเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าทหารเหล่านี้ทุกคนจะทำจริง
ๆ You can look at it in both ways that right now they kneel down and hail Jesus as King of the Jews. But in the future, when he is coming back as a king, they were all going to do the same too.
เวลานี้ก็ทำเพื่อประชดนะครับเพื่อเยาะเย้ยพระเยซูคริสต์นะครับเจตนาอย่างนี
้ Right now they're doing it just to give him a hard time. But in the future, they had no choice but to kneel down before him.
แต่เขาไม่รู้นะพระเยซูรู้ว่าในความเป็นจริงในอนาคตเรานี้จะคุกเข่าจำเพาะพระพักตร์พระองค์จริงๆ
Little that they know back then that in the future every knee will bow in front of the kings of kings.
แต่เวลานี้นะโรมันมีเจตนานะต้องการทำลายศักดิ์ศรีพระเยซูคริสต์นะเหมือนกับนักโทษทุกคนเยาะเย้ยทำลายศักดิ์ศรีทุกอย่างที่มี
But right now this Roman soldier carrying on their custom a way of treating their that they're gonna take his pride away.
เราบอกว่าคนที่เป็นนักโทษยังมีอะไรเหลือครับศักดิ์ศรีก็หมดติดคุกถูกคนดูถูก
You're gonna say well you know being a prisoner what kind of pride or dignity do we have nothing we lost all that when we get locked up
แต่เราทราบให้คนมากมายเป็นคนบริสุทธิ์นะครับแต่ถูกใส่ร้าย
But many of people that we know being locked up unjustly and they actually are innocent peopleIn fact, many went in there because they got blamed wrongly.
แต่เราทราบว่าสำหรับพระเยซูนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าโรมันมีจุดประสงค์จะทำลายศักดิ์ศรีแต่พระเยซูได้ถ่อมพระองค์ลงจากการเป็นพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ที่จนที่สุดแล้วนะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาพระเยซู
See how the Roman treating Jesus by taking away his pride and breaking him down literally his ego. It's not Jesus' problem because he already rendered himself that he become being born as a human.Coming from the God Himself.
แต่สำหรับเราถ้าเราภูมิใจในเกียรติตำแหน่งหน้าตาของเรามากเวลานี้เราจะแหลกสลายนะเพราะเขาจะดูถูกเราถึงที่สุดกดเราถึงที่สุดทำให้เราอับอายถึงที่สุดเนี่ย
But if you are a person who always proud of the way we accomplish or what we have or even the way you look, these soldiers are breaking you down literally right now, physically.
ฉะนั้นนี่บทเรียนสำคัญนะถ้าเราเป็นคนถ่อมตนเราถ่อมตัวตลอดเวลานะครับไม่มีใครจะกดเราต่ำกว่านั้นได้แล้วถ้าเราติดพื้นแล้วนะครับ
So it's so important for us to know that when we already humble and we know where we are, nobody can press us down any more further.
แต่ถ้าเรายกตัวเราสูงเราจะลงมาด้วยความเจ็บปวด
But when you lift yourself up so high, the higher is the fall. The fall can be much greater.
ฉะนั้นบทเรียนในการถ่อมตนของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทำตลอดเวลานะนี่ไม่ใช่ปัญหา
So Jesus always humbled himself at all times, so it's not a problem for Christ to portray that.
ในข้อที่19บอกต่อไปนะทหารเริ่มตีพระเยซูแล้วคือทำลายความคิดความรู้สึกตอนนี้เริ่มทำลายร่างกายนะเริ่มตีแล้ว
So previously, these soldiers psychologically tried to break him down.But now on verse 19, they're getting very physical with him. They actually start hitting him.
เราได้ยินในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้นะรัฐบาลเรามีปัญหาที่จับนักโทษก่อการร้ายมาแล้วก็เราไม่ได้รัฐบาลไม่ได้ทรมานจริงๆนะแต่ทำให้นักโทษคิดว่ากำลังจะถูกฆ่าถูกทรมาน
The problem you might have heard the past few years with the problem with the terrorists, that the one that being captured and locked up in our jail.The U.S. government are not really torturing them per se, but they make them perceive that they are about to be tortured badly.
ใช่ไหมปิดตาแล้วก็หลอกว่านี่ฉันจะน้ำร้อนลวกนะฉันจะเอาไฟจี้นะฉันจะเอาหมากัดแต่จริงไม่ได้ทำนะแต่แค่ความคิดของนักโทษคิดว่าเขากำลังจะถูกทำจริง
So when they took out those inmates one by one and blindfold them, they were just try to harass them with all this matter say we're going to burn you we're going to do something bad to you
เราทราบว่าโรมันทําแล้วนะในเหตุการณ์ที่เราทราบนะเขาจะปิดตาพระเยซูก่อนนะแล้วเริ่มเอาไม้ตี
But the Roman did that already with Jesus himself they blinded for him and they stuck his head with
ตอนนี้ยังไม่ใช่การตีที่จะฆ่านะแต่ตีนิดหน่อยแล้วก็ต้องการให้นักโทษคิดว่าจะถูกฆ่าโดยการตีจนตาย
See, they did not really want to whip him until he died, but they just tease him with little struck here and there, make him think that they're going to beat him up to death.
แล้วนักโทษที่กลัวมากๆนะครับอาจจะตายก่อนซะอีกนะใจตายแล้วนะครับกลัวมาก
And those prisoners who thinking that they're about to kill him and beat them up physically, they may be already dead and giving up within themselves.
สำหรับนักโทษหลายคนนะครับก่อนจะไปที่กังเขนเนี่ยตายแล้วหลายรอบนะครับโดยวิธีทรมานวิธี ทำลายความคิดจิตใจความรู้สึกของทหารเหล่านี
้ So a lot of these people before they even being carried out to the actual crucifixion they already dead within themselves because psychologically they're being beat up so bad over and over again
เรามองเห็นภาพไหมครับบ่อยครั้งบางทีเราถูกฆ่าแล้วหลายหนนะก่อนจะตายจริงๆ
It's like a picture that perhaps we can experience that many times you feel like you're dead inside so many times.
But เราทราบไหมครับถ้าเราเล่นเกมกับคนเหล่านี้นะเราเป็นเหยื่อเราถูกฆ่าจริง
ๆ But if you involve with the scheme of these people, then you become a victim and you're gonna feel the effect of what they're doing.
แต่พระเยซูชนะเพราะพระเยซูไม่เล่นเกมกับพวกนี้พระเยซูรู้ว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์มาทำอะไรและพระองค์มั่นคงในความเชื่อของพระองค์นะฉะนั้นพระองค์ไม่ตกเป็นเหยื่อคนเหล่านี้
But Jesus is not acting as a victim. He already victorious over these people because he know who he is and he know his mission. This Roman soldier tried to harass him and put instill fear in his heart, but he did not feel it.
พระเยซูโกรธเกลียดแค้นพระเยซูไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นแต่รักพวกนี้พระเยซูสอนเรารักศัตรูพระเยซูรักคนเหล่านี้จริง
ๆ He stirred Jesus up thinking thatThat Jesus will show hatred for them, but Jesus did not. He actually preached His love, and He showed His real love toward them.
ฉะนั้นเราจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบบนไม้กางเขนพระเยซูรักทหารโรมันเหล่านี้สงสารอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษไม่เคยเกลียดโกรธและไม่แค้นแต่รักคนเหล่านี
้ So you can see clearly the whole scenario from the day He was arrested until the crucifixion.Jesus never once hated or wanted to take vengeance on this soldier, but he showed genuine love and even asked for their forgiveness. I'm not so sure how much you can love your enemy or how. It's quite impossible for us. But it is a gift from God that will enable us that we are able to love our own enemies.
ถ้าเรารักได้แม้ศัตรูเราไม่มีศัตรูนะ
You know if you can truly love your own enemy then you do not have enemy before you
อภิบาลต่อไปทหารเหล่านี้เริ่มถมน้ำลายลดใส่พระองค์
The Bible went on saying that these soldiers not that only they mocking him now they start to spat on him too
ในวัฒนธรรมตะวันออกนะครับว่าด่าโอเคแต่ถมน้ำลายลดนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหม
In the Middle Eastern culture, it's one thing to mock, but when you spit on somebody, you really, really harass them well.
ผมไม่ทราบนะในสังคมเราในตะวันตกถ้าถมน้ำลายใส่นี่มันดูถูกมันทำร้ายจิตใจความคิดความรู้สึกแค่ไหนนะ
Even in our Asian culture, when someone spit right in front of you, you don't know how to react to it. Is that the person try to harass me?
ฉะนั้นเราจะเห็นได้นะการข่มเหงการทำร้ายจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าใครผ่านด่านที่1ผ่านที่2แล้วอาจจะไม่ผ่านด่านที่4ที่3ที่4ที่5
So you can see that the harassment of Jesus getting more severe and severe and some prisoner may not even pass the first or the third one.
ทำร้ายความคิดนะทำให้เรากลัวนะตลอดเวลา
Take away that thought, instill fear in their heart.
ทำลายความรู้สึกของเราความภูมิใจศักดิ์ศรีทั้งหมดของเรานะ
Destroy your pride, your own feeling, your good feeling about yourself.
ทำลายความรู้สึกของเรานะครับที่ดีต่อเขากลายเป็นความรู้สึกที่โกรธร้ายเกลียดเขาต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านั้น
Even destroy your good conscience, the conscience that will say good thing about you. They even gonna take that away from you.
ฉะนั้นมีจุดประสงค์จะทำลายความเป็นมนุษย์ทั้งหมดของพระเยซูคริสต์ก่อนจะฆ่าจริง
ๆ So these soldiers what they're doing basically they want to strip Jesus humanity away from him
แต่พระพี่บอกพระเยซูอภัยนะสอนเราให้ยกโทษให้คนอื่นที่ทำลายเรา
But the Bible said that Jesus keep forgiving just like we ought to forgive one another
อวยพรกับคนที่แช่งด่าใช่ไหมครับ
Even in fact bless those who are cursing us
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่พระเยซูไม่เพียงแต่สอนนะพระองค์ทำให้เราเห็นจริง
ๆ So we can learn from this lesson that not only Jesus taught this thing he actually acting it out
พระบิดาทหารจะเยาะเย้ยต่อไปนะครับ
The Bible goes on say they keep continue on mocking him over and over again
สิ่งเหล่านี้จะทำตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะทั้งวันนะนี่คือเหตุผลทหารทั้งกองนะผัดกันนะเพราะเหนื่อยแล้วด่าจะเหนื่อยนะทหารด่าอาจจะด่าได้คนละ20นาทีหยุดนะแต่ว่าสู้แม่เราไม่ได้ที่ด่าได้ทั้งวันไม่หยุด
See that's why they need the whole company of soldiers because when one person doing all the damage to Jesus they got tired so they need the whole company to take turn and they keep doing to him from morning to dawn
ผมคิดว่าทหารผู้ชายคนหนึ่งจะด่าประชดพูดดูถูกได้สัก 20-30 นาทีนะแล้วคนใหม่มาแทนนะหมดแรงแล้วนะด่าไม่รู้จะเอาเลือกคำไหนมาด่าแล้วนะ
I'm sure a male soldier in front of our Lord would probably spend 20-30 minutes max harassing him and giving verbal abuse and they will get tired so that the next guy will take his place
ฉะนั้นนี่เป็นการทำร้ายที่เราไม่เคยนึกถึงนะพระเยซูผ่านสิ่งเหล่านี้อาจจะหนักยิ่งกว่าถูกตรึงกางเขนซะอีก
So people would not even know when they read this passage how much abuse Jesus had to go throughmight even be worse than being crucified on the cross itself.
เขาบอกว่าคนที่นักโทษที่ถูกทรมานเนี่ยอยากตายมากกว่าจะถูกทรมาน
They say that these prisoners who being tortured this way, they rather want to die than being continued with this torturing.
แต่โรมันจะไม่ยอมให้ใครตายง่ายๆนะเพราะนี่เป็นการทรมานตายอย่างช้าๆนะครับเป็นเวลานาน
But the Roman people, they would not let anybody die so easily. They want them to die and to suffer so severely.
แต่พระเยซูผ่านประสบการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์ไม่โกรธไม่เกลียดพระองค์ทรงรักคนเหล่านี้แล้วก็ยกโทษให้คนเหล่านี
้ But how did Jesus gone through this abusive experience? In fact, he even forgave them and asked for their forgiveness.
และพระองค์ถ่อมตนนะครับไม่ยึดศักดิ์ศรีในตำแหน่งของพระองค์
And he humbled himself so low that he did not hold on to his godly status at all.
เราคิดดูนะถ้าเป็นเราจะผ่านประสบการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร
Think of yourself in his shoes. How would you go through this kind of experience?
ผมเชื่อแน่นะครับเราจะผ่านประสบการณ์อย่างนี้ตลอดเวลาในชีวิตเหมือนกันนะ
But I believe that similar experience gonna face us, and you need to go through the same way, same manner.
บางทีวันในที่สุดนะครับเขาจะพระเยซูไปแล้วก็ตรึงที่ไม้กางเขน
So the Bible verse 20 say at the end they let him out to crucify him
หลายคนบอกโอเคจบสักทีแต่เราทราบนะครับในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ถูกตรึงกางเขนจะใช้เวลาตั้งแต่3ถึง7วันกว่าจะตาย
So you would say well great that's the end of that just let the person die but you know in actuality a person who being put up on that crosswould take something like 3-7 days before they die.
และนี่เป็นสุดยอดในการทรมานนะครับบนนั้นบนไม้กางเขน3วันถึง7วันเนี่ยไม่มีเสื้อผ้านะเราเห็นรูปที่เขาทำนี่เขาใส่สุภาพใส่เสื้อผ้าพระเยซูคริสต์หรืออะไรนะแต่จริงๆแล้วไม่มีเสื้อผ้า
So being hanging up there on the crucifix for 3 days or so before they die naked they had no piece of clothes on their body it's a severe kind of suffering
ทั้งวันทั้งคืนกลางแดดกลางฝนอยู่อย่างนั้นตลอด 3-7 วัน
day and night facing all kind of weather just being hanging up there just you and the weather
เรามันจะเลือกภูเขานะครับที่ตั้งให้คนเห็นทั้งเมืองหรือว่าบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์อยู่ข้างซุปเปอร์ไฮเวย์นะให้คนเห็น
and this roman they so true they will pick a pointon the high point either on a major roadway or on a mountain so that everybody can see this crucifixion
แล้วในประวัติศาสตร์บอกนะครับว่านกอีแรงเนี่ยมากินนะยังไม่ตายเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันไปไกลแล้วนะอีแรงนกสารพัดมาเริ่มจิกกินเนื้อท่านยังไม่ตาย
And from history we learn that even the vulture even the victim on the cross not about to die yet they already came and tried to pick out their flesh
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่สวยงามนะแต่ในความทุกข์ทรมานเหล่านั้นพระเยซูชนะได้อย่างไร
So this is not a portrait of beauty but amidst all the suffering how did Jesus become so victorious
พระเยซูมีเป้าหมายชัดเจนนะพระองค์มาเพื่อช่วยมนุษย์แล้วก็เพื่อตายเพื่อมนุษย์เป้าหมายนี้ชัดเจนตลอดชีวิตของพระองค์
Jesus' goal and objective is so clear he know exactly why he came to earth is to die for all of us
และเป้าหมายนี้จะช่วยพระองค์นะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบผมเชื่อว่าถ้าเรามีเป้าหมายใหญ่สำคัญในชีวิตของเรานะแล้วเราดำเนินชีวิตตามเป้าหมายนั้นเป้าหมายที่ดีและถูกต้อง
So Jesus followed his goal all the way from the very beginning to the end. And I think many, each one of us here need to set up a goal, a worthy goal, that we can live our life according to that goal.
If we have a goal
If your goal in life is to make a lot of money and live comfortably, I don't think that is a worthy goal. But if your goal is thinking about other people, how can you be in a community and be helpful? I think that's a worthwhile goal to
have.
So your conduct will be such that you will start to sacrifice yourself and do more for others because it's a worthwhile thing that you're doing to others anyway. Many times you feel like you live such a defeated life, unfulfilling, because you only live for yourself. You're thinking or claiming to be that you're better than the others. You have so much pride, you've got a good job, and you're doing very well. And therefore, see, that is your weakness. And don't you know that the enemy is going to use that weakness to destroy you? The enemy will use all kind of methods and ways to bring Jesus down, but it did not work on him. So I want us to learn this lesson from Jesus today. They stir Jesus up, the enemy, to make him mad, but he did not get mad. The enemy want him to show hatred, but he did not do it. The enemy want him to give up all that he has, but Jesus still cling on to hope. The enemy want Jesus to cry out and beg them for their mercy, for their life, but Jesus never done that. And they want him to curse on others and take vengeance, but Jesus instead blessed them. So I see that as a victory. This is in fact a greatest victory, and it's not a victim who become victimized. And here it is, the portrait of our God who had taste victory, and we can learn from it. And I think this is such a wonderful lesson for us to learn for the rest of our lives. Make up your mind whether you're going to use your own method to harass and kill and destroy our enemies. Or you're
going
to use Jesus' way instead, that you humble us, we will humble ourselves, we will forgive our enemy, and we will do whatever it takes to gain their trust and their love. Many cry out to me, Pastor, how can this work? But I said it will work because God is on our side. He attested on our behalf, and He knows it will work. So please, if you have faith in God and believe, then God will enable us to produce much fruit. The problem that I've seen for time after time for many Christians is that you want to do God's work with your own strength. You think that you're doing something for God. You're doing something for the ministry.
อันนี้มากลับมาใช้ใหม่
I'm going to end with a parable that many very popular parable that many Thai pastors always use.
เขาบอกว่าคนหนึ่งขับรถกระบะไปในถนนนะ
So one day, once upon a time, a man driving his pickup truck on the street.
เห็นตาแป๊ะแก่ๆคนหนึ่งขับของหนักมากเหงื่อตกซิกๆอยู่ข้างถนน
So he ran upon a very an old man that carrying a lot of heavy loaded, and the man is sweating like crazy.
ชายคนนี้หยุดรถทรัคนะแล้วเจอคนแก่เอาของขึ้นรถเพื่อจะได้ไม่ต้องแบกมากนะครับจะพาไปส่งในเมือง
So this young man, young driver, stopped his truck and said, "Come on, hop on into my truck, so I can take you right into town."
ขับรถกระบะไปได้พักหนึ่งมองที่กระจกหลังเห็นคนแก่ก็ยังแบกหาบหนักอยู่บนรถทรัคนะยืนอยู่ยังเดิน
So he looking at his rearview mirror and his pickup bed and still see this old guy still carrying his burden, but right on top of his bed now.
ถามว่าทำไมไม่วางล่ะขึ้นมาบนรถแล้วก็บอกเกรงใจเพราะว่าขึ้นมามันก็หนักรถแล้วถ้าวางไปแล้วก็ยิ่งเกรงใจมากก็เลยแบกเอาไว
้ So this young driver say why don't you just release your burden and put it on the pickup truck the old man reply oh no young man you have done such a great thing already I'm already grateful so I don't want to bother you anymore
มันต่างกันตรงไหนครับวางบนบ่าบนรถทรัคหรือว่าวางบนพื้นรถทรัค
So what's the difference here? Whether you have your burden right on your shoulder or the burden placing on the pickup truck
already.
For the weight on the truck, it means nothing. It's exact same weight.
แต่สำหรับชายแก่คนนี้มันต่างกันมากใช่ไหมครับหาบอยู่บนรถทรัคกับหาบอยู่บนบ่าต่างกันฟ้ากับดิน
But for this old man, it's a big difference to have this burden on his shoulder when he was walking or on the pickup truck.
คริสเตียนทั้งหลายเรียนบทเรียนจากตะแปะคนนี้นะครับเราเป็นตะแปะคนนี้ที่แบกหาบแล้วบอกว่าเราพึ่งพระเจ้า
So many Christians here learn from this Chinese old guy that you need to learn how to trust God really
เชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าแต่เกรงใจพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยนิดหน่อยแล้วก็แบกที่เหลือเอง
Trust in God and let Him do the whole work for us. Do not be like this Chinese guy that I will carry some of the load myself.
ขอพระเจ้าช่วยเรา
May He help us
ขอเราอธิษฐาน
Let us pray Dear God just wonderful lesson we learned today about you that even facing the very last moment of your life Jesus still holding on even with His humanity with His weaknesses and the flesh crying out for help but yet He still hold on firmwith dignities and all the way to the cross showing no sign of giving up to the enemy that is Lord God so that's this wonderful quality and character we can learn from I thank you Lord God that because of what he has done now that you and I are up here we have a new life in you all that sacrifice Lord God perhaps will instill us that we need to do more for our neighbors perhaps we need to no longer live for ourselves only but Lord GodMake some plan and some goal like we mentioned, Lord God, so that we can live a worthy life, a life that is productive and fulfilled. I praise you for who you are and for giving each one of us an assignment already to perform in this lifetime. I thank you, Lord God, for all you've done today. And be with us for the rest of the fellowship time. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง
May the Lord bless you all.